هاتان وحد كسو نواتان برامج كيليسك VOA وعسو دياريي سونا جيدنا يا محمد علاد حسن.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilaaska v o eda golaha wasiirada ee xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa lixdii bilood ee ugu dambeeyey meel mariyey ilaa iyo 15 sharci kadibna u gudbiyey labada aqal ee baarlamaanka oo qaar badan oo ka mid ah markii dambe meel mariyey shuruucdan oo aada muhiim ugu ahaa dowladda si ay u hesho awoodo sharci oo ay kula dagaalanto argagixisada iyo maaraynta amniga iyo howlaha adeegyada bulshada iyo dhaqaalaha dalka. waxaa ugu muhiimsanaa afar sharci ama xeer oo si gaara u taabanaya xuquuqda bulshada ayna dhici karto in fulintooda lagu tagrifalo haddii aan la helin madax si dhaba u kor joogtaysa. xeerarka ugu waaweyn ee ay dowladdu gudbisay waxaa ka mid ah xeerka la dagaalanka argagixisada, xeerka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, xeerka dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada soomaaliya, iyo xeerka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman. madax ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa baarlamaanka hortiisa ka difaacay sharciyadan ka hor inta aanu baarlamaanka doodo dheer kadib ansixin. wasiiru dowlaha amniga soomaaliya xildhibaan maxamed cali xaga oo ka hadlayay hindiso sharciyeedka la dagaalanka argagixisada ayaa yidhi
khawaarijtu ma laha ujeeddo cad oo la fahmi karo oo ku saabsan damaca la wareegidda xukunka dalka. waxaan se aragnay oo aan ka dharagsannahay inay xalaalaysteen nafta hantida shacabka oo aan kala sooc lahayn iyo beenkasheegidda diinta oo aan gabasho lahayn. sidaas darteed waxayna looga baahan yahay inaynu fududayno wax kasta oo sahlaya sunnada dejinaya inaynu guul ka gaarno dagaalka khawaariijta oo sharcigani ka mid yahay.
sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta soomaaliya maxamed cabdulqaadir cali ayaa isna difaacay kana hadlay muhiimadda uu sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada u leeyahay horumarka soomaaliya.
waddanku markuu uu sanadkan galo deyn cafinta iyo amnigiisa uu soo hagaago wuxuu u baahnaan doonaa maalgashato shisheeye. maalgashatada shisheeye haddii aysan lahayn wax hantidooda ilaalinayana waddankan ma soo geli karo qofna hantidiisa oo aan haysan sharci u ilaaliya. marka sharcigan wuxuu sidoo kale ahmiyad gaara siin doonaa in dalka la maalgeliyo soomaaliya oo haysata 12 bilood iyo 12 saacba qorax iyo bad iyo kaluumeysi iyo dhulbeereedka aadka u weyn in loo soo dhoofiyo yaanyada laga keena dibadda waxay ahayd ihaano weyn oo dalka haysatay. maadaama hadda sharcigii aada ansixiseen uu kasoo dhammaaday golaha, waxaan rajaynaynaa xukuumadda dan qaran ay u horeyso wasaaradda qorsheynta inay sida ugu dhaqsaha badan ka shaqayn doonto in dalkan uu helo maalgashada shisheeye.
sharciyada la hirgeliyey waxaa ka mid ahaa sharciga hay-adda sirdoonka qaranka oo noqonaya kii ugu horreeyey ee la meel mariyo muddo 3 iyo 10 sannadooda markii la aasaasay hay-adda. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu saxiixay toddobaadkii hore ka hadlay arrimiyadda sharcigan iyo sababta dowladdiisu ay xeerar badan si deg dega ugu gudbisay.
taariikhi gaara iyo muhiimada gaara ayuu leeyahay sharcigan. qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka iyo mas-uuliyadda qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay-addu ay ku dhisan tahay muddo dheerna la wada dhowrayay 2-3 sano kadib maanta in la dhaqan geliyey oo uu jiro wax weyn weeye. waa tallaabo horey loo qaaday oo aada iyo aada muhiim u ah dadka soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan u sheego dalkani dowladdiisa dowlad sharciyad ku salaysan oo tallaab kasta ay qaadayso, hadday horumar tahay, hadday amni tahay, hadday siyaasad tahay, dhammaanba ku salaysan sharciyo. waa sababta aan wadxaajoodka iyo aan ugu jirnahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka oo aan rabno dalku dal dastuur leh, sharciyadiisa dastuurka ka farcamayo dhanna ay u dhammaystiran yihiin oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa.
inkastoo madaxda dowladdu ay difaacday xeerkan, baarlamaankana uu meel mariyey, barnaamijka ilayska v o eda ayaa si wax badan uga ogaado xeerarkan waxa uu la xiriiray qaar ka mid a sharciyaqaanada soomaaliyeed ee ka howlgala muqdisho oo xeerkan si dhow ula socday. rofeser cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad waa bare culuunta qaynuunka ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho.
aad baan ku salaamay colaad adiga iyo madaxda iyo maamulka idaacadda v o a. sidoo kale waxaan salaamayaa dhegeystayaasheenna. waxaan kaahay shuruucda hadeer la baasgireeyey ee la gudbiyey dhammaantood waa baxrinu keentay, waana kuwa horseedi karaa horumar iyo ammaan. runtii markii lagu rafeer gaalabsiiyey la baasgireeyey waxay ka dhigan tahay in oo kalen solutionkiisii la helay ama la baasgireeyey
marka mar haddii 30 sanadood burbur iyo lagu soo jiray maaragtay sharci la-aan waddanku uu ahaa, maanta oo dowladnimada soomaaliya dib loo dhisayo, shuruucda noocana ee la hirgelinayo heer intee leeg ay ka qaadan karaan dibudhiska iyo dowladnimada soomaaliya?
Runtii waa su-aal aad muhiim u ah. Mashaakilka ugu weyn, inkastoo dhinacyo badan ka burburnay, haddana sababtii burburkeena waxay ahayd xagga amnisamada. Marka waxaad moodaa xeerarku inta badan ay xagga ammaanka la xiriiraan, ama ha noqoto ammaan, dabcan dhinacyo badan oo xagga amni darada. Marka waxaan isleeyahay xeerarkan waxay soo siyaadin doonaan wax aad u fara badan. Marka amni laga hadlayna waa taqaanaa, waxaa loola jeedaa in muwaadinka Soomaaliga ama dalka ku nool naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisaba uu nabad galo iyo ammaan ugu noolaado. Marka maxaa amni daraa, maxaa amni ah? Amni daro wax kasta wixii saddex waaqood mid ku haweeyo. Marka waxaan isleeyahay markii aan akhriyey in runtii xeeradkan horta ma jiri jirin, hadday jireenna waxay ahayn kuwa aan runtii aad loo fafahinin, aadba loo saayey. Marka xagga domestic loo ogaa, xagga qaanuunka gudaha marka la fiiriyo dalkiisa ama externalka ama international loo ogaadaa, runtii aad bay inoogu fiican tahay. Marka waxaa sii adkaysanaya dowladnimadii iyo nidaamkii amniga ayaa si adkaanaya noocu doonaba ahaadeen.
Marka haddii laga yaabo sida uu yahay loo fulin waayo ama si qaldan loo fuliyo oo awooddaas la isticmaalo, iyada latirkeeda dhibaato intay leeg ay ku keeni kartaa shacabka iyo dowladnimada?
Hadda waxaa joognaa formulationka, samaynta qaanuunka ayaa joognaa, waxaa dhiman implementationkiisi. Marka xagga maamulka laga hadlayo, waa labadaa shay, waa formulation, dejin wax la dejiyo, iyo implementationka fulintii ama ka dhiman. Marka labadaas waa inay saddex ku ahaataa controlka oo la fiiriyo. Marka qaanuun marka sidoonka loo baasgareeyo, dabcan waa in la fuliyaa. Wixii caqabad oo ka imaatana kormeerkiisa waxaa kale muxuu ahaa madaxweynaha oo runtii ah maxaa ilaaliyaha qaranka, xagga shuruucda ilaaliya oo maxaa dhinaca qaanuunku xilsaaran, iyo dabcan baarlamaanka oo markasta ayuu amitmenti ka sameeya wixii baahi ka tiraado. Laakiin hadda waxaad moodaa xeerarka hadda ugu dambeeyey runtii aad baa muxuu ahaa wasaaradihii diyaar gareeyey ama madaxdii sameysay ay u fiiriyeen. Marka shuruucdan waxay noqon doontaa shuruuc muhima oo dastuurka weyn ee qaranka hoostaga noqon doonta.
Marka baqdin ma ka qabtaa haddii sida yihiin loo hirgelin waayo ama si qaldan loo isticmaalo iyada laftirkooda ay noqon karto caqabad kale oo sharcigii la leexiyey oo sidii uu ahaa aan loo meelmarin? Taa laftigeeda ma dhici kartaa?
Wala horta way dhici kartaa, laakiin waxaad ogaataa xeer kasta oo la baasgareeyo dunidan Soomaaliya ama inta kale dunida waxay leedahay qeybo runtii dabcan faa-iido badanna waa laga helaa, dhibaatooyina waa ka imaan karaan. Laakiin muhiimadu ugu weyn waxay tahay waa in la helaa mataqaanaa dowlad transparency ah oo laanaheedu mataqaanaa ay kala madax bannaan yihiin, iyo muwaadiniin wacyigashan oo xeerarka laftooda aqoon u leh oo dastuurka yaqaana. Dabadeedna dastuurka xeerarka hoostaga oo kuwan aan ka hadlayna ay midigiin yaqaana, si marka dadku ay ahadaan dad jigeejigan. Ujeedaduna waxay tahay bilowdaa dhammaad in muwaadinka soomaaliyeed naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisa inuu helo ammaan. Ta kale ujeedada waxaa laska celinaya ama xeerarka loo fadhiisanayo waa ninka lagu magacaabo Cumaanwade. Cumaanwade ayaa taxadda looga jiraa.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa iyagoo aan wax badan ka ogeyn ku baraarugay shuruucdan ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka doodayeen ee markii dambe qaarkood la ansixiyey. Abukaate Zakariya Ismaaciil Nuur oo ah qareen ka howlgala Muqdisho ayaa barnaamijka Eleyska VOA-d uga waramay baahida keenta dejinta xeerarka noocana.
Marka laga hadlayo xeerarka la dejinayo, waxyaabaha intaan xeerka la dejin ama la soo saarin xeerka, waxaa laga maarmaan ah horta in la ogaado faa-iidada iyo dheefta xeerka u keenay bulshada. Ujeedkan inuu noqdo in laga difaaco ama laga mooso dhibaato bulshada dhexdeeda ka jirta ama mid imaan karta ama mid la saadaalinayo inay imaan karta. Sidoo kale ujeedadu waa inay noqoto ilaalinta danaha bulshada. Danaha bulshada waxaa soo hoosgeli kara xuquuqdoodii, xorriyadoodii, hantidoodii, wixii oo dhan soo hoosgeli kara. waxyaaba kale laga maarmaanka waxaa ka mid ah in la odorso saameynta togan iyo midda taban ee xeerka la dejinayo ama kan wax laga bedelayo uu ku yeelan karo bulshada. waxyaaba kale waxaa ka mid ah mabaadi'dii sharciga ama waxa la yiraahdo dastuurka, xuquuqdii dastuurka ee muwaadinku lahaa ayaa. sidaa daraadeed marka xeer la dejinayo waxyaaba aasaasi ah jiro oo saldhig u ah in aad looga fekero laga baaraandago. waxaa kow ka horta kow in la dhowro xuquuqda dastuuriga ee muwaadinka, waayo waxaan ognahay dastuurku wuxuu muwaadiniinta siiyey xuquuq iyo xuriyaad, dhan kalena wuxuu saaray waajibaad. Labo, xeer kastoo la dejinaya in lagu daro qodobo dabraya awoodda hay-adda fulinta, hay-adda ama jihada iskaleh fulinta xeerka waa inay jiraan qodobo dabrayo si aanay ugu xadgudbin xuquuqdaas muwaadinka iyo xuriyaadkiisa, awood dheeriyana ayna u isticmaalin. Sadaraadeed waxaa laga maarmaan ah in aan la isku fasixin bulshadii iyo hay-adda fulineed, awood sharcinana gacanta loo gelin ayadoona jirin qodobo xeerka isla xeerkaas ka mid ah oo dabraya iyo awooddaas. Waxaan u baahanahay xeer dadkana isu hayn kara, xuquuqda muwaadinkana ilaali kara, dabraya sidoo kale awoodda hay-adaha fulinta ee sharciga meel marinaya. Haddii aana taa la samayn, waxaa ka dhalan kara in si sharciga ka baxsan ama dastuurka khilaafsan loo adeegsado sharciga ama loo meel mariyo.
Intii ay doodaha shuruucdan baarlamaanka ka socdeen, waxaa jiray xildhibaano walaac ka muujiyey eribixinta qodobada qaar iyo humaa ku xeeran qaabka loo qoray qodobo ku jira xeerarkan. Abukaate Zakariye oo xeerkan soo akhriyey ayaan weydiiyey bal inuu sharaxo haddii uu jiro walaac laga qabi karo.
Qodobo badan ayaa ku jira salaan xeerka nabad sugada oo kale, haddii aan soo qaadan xeerka nabad sugada ee suldaanka qaran oo kale si guud haddii aan uga hadalno xeerka oo kale, waxaad moodaa in awoodo badan awoodihii ay lahaayeen booliiska ee baarista iyo meelmarinta sharciga oo kale in hay-addi la siiyey. Hay-addu waxaa la siiyey awoodo badan oo baaris ah dembiyada gudaha oo dhan ama inta ugu muhiimsaneed ayadaa baaraysa. taas marka waxaa meesha ka dhalanaya in awooddii booliiska uu lahaa in meesha ay ka baxdo ama hay-adihii kale ee booliiska hoostageeya baarista lahaa in shaqadooda ay meeshaas ka baxdo. Sidoo kale dowlad goboleeda iyaguna waxay leeyihiin hay-ada nabad sugid oo ayagan amniga gudaha ka shaqeynaya oo baaris leh oo shaqadii hay-addan qabanaysa oo kala qabanaya. marka meeshaasna waxaa ka imaanaya iska hor imaad xagga awoodaha ah, waayo ma cadda qaabkay u wada shaqeynayaan hay-adahaas, ma cadda dalku hadduu yeelanayo hal hay-ada nabad sugid iyo isrdoon qaran ama dowlad goboleedu ay iyaguna yeelanaya hay-ada nabad sugid oo u gaar ah. marka taasna dhibaata ka imaanaya. arrimaha kale oo ku jira waxaa ka mid ah in hay-adda la siiyo awoodo kale oo ka baxsan shaqadeeda, su-aalo ahaan inay baarayso arrimo badan oo la xiriira arrimihii bulshada sidii waxbarashadii, korontadii iyo biyihii. waa arrimo oo la yaab leh, waa arrimaha adeega la xiriiro qaabka ay hay-ad u baari karto si aadan uma qeexna qaabka u baari karto. waxaa kaloo jira in ayna ku cadeen xeerka hay-adda oo meeshaasna ru-aanti muran xagga sharciga ah ka imaan karo in qofka hay-addu soo qabato o kale ama baarista ay ku sameyn oo kale markii ayna cadeen maxkamadda la horgeynayo ama maxkamadda leh inay ka gar naqdo dacwadiisa. maxkamadaha rayidka ayaa leh, maxkamadaha ciidamada ayaa leh, ma cadda. arrintaasna waxay abuuri kartaa muran sharciyo. haddii aan usoo gudbo xeerka la dagaalanka argagixisadoo kale, isagana ciladahaas oo kale uu leeyahay, laakiin waxaa ugu muhiimsan qodobka aan isleeyahay in dadka lagu tuhmayey ama lagu eedeynayo faldembiyeedyada argagixisada in ay gelayaan dacwadahooda maxkamadihi ciidamada. waanta taasina ma aha arrin haboono. maxkamada ciidamaduhu sharci ay ku dhisan yihiin, sharci ay ku dhisan yihiin wuxuu cadeynayaa inay awood ikhtisaas u leeyihiin dacwadaha ay ciidamadu dhinaca ka yihiin ama faldembiyeedyada ay ciidamada iyo hay-adaha leh astaanta ciidan ay galaan. waagii maxkamadaana sidaan ogna qaraar ay xukuumaddii kumeelgaarka ay soo saartay madaxweyne Sheikh Shariif ayaa muddo kooban ay san jeclahay inay beli ahaadaan jeclahay ayaa awood loogu siiyo lagula wareejiyay dacwadaas inay galaan. marka markaan ka hadleyno sharcina, sharcigu ma aha wax oo muddo cayiman, maaha sharcigan loogu talagalay in lagu dhaqo arrin gaar ah ama dad gaar ah, waa sharci sanado jiri kara. duruufta hadda garsoorka rayidka ka jirtana way isbedeli kartaa. marka waxaa habooneed sida saxdan ay ahayd in arrimahaas oo kale ay ka garnaqaan maxkamadaha rayidka. markaan usoo noqono xeerka kale oo cunuqabateynta ama hay-adaha maaliyadda cayiman oo kale, isagana qaladaad waxyaabo badan ku jiro ay ka mid yihiin in horta awooddii oo dhan waxaa la siiyey guddi oo kooban. guddigaas marka wuxuu awood u leeyahay in uu qof ama hay-ad ama urur uu ku asteeyo in ay ku dhaqaaqeen ama galeen fal ama lagu tuunsan yahay fala la xiriiro maalgashi argagixiso maalgashi maaliyadeed argagixiso. Wuxuu kaloo leeyahay in uu qofkaas ama hay-addaas uu u gudbiyo liistigooda golaha ammaanka oo kale si loogu asteeyo in uu yahay qof galay fal maalgelin argagixiso. Marka taas waxaa ka dhalan karo markii qof ama hay-ad ama urur ama muwaadin soomaaliyeed loo gudbiyo hay-ad qaramada midoob ama hay-ad golaha ammaanka, way nagu adkaan. Anaga waxaanahay dal daciifa, way nagu adkaan kartaa ama dowladda waxaa laga yaaba inay ku adkaato in qofkaas ama hay-addaas liistiga laga saaro, inay adkaataa laga yaaba. Waxaa dhici karto iyadoo ujeedo siyaasadeed ama arrimo kaloo kale ama dana kaloo imaan kara in hay-ad ama shaqsi si gaar ah ama urur si gaar ah loogu asteeyo arrintaasoo kale loona gudbiyo golaha ammaankao kale. Waayo waxaan ognaa annaga dalkeena waa dal oo siyaasadiisu ma fadhiso. Waxaa dhici kara marka xadgudubyo in la sameeyo, kutagrifal awoodeed in la sameeyo dhici karo. Waxyaabaha kale ku jira waxaa kamid a in markii cabasho laga qaato go-aanki in qodobo maxkamadii dabray maxkamadii sare oo ku koobaya in maxkamaddu habraaca bis fiiriso in lagu soo daro, sidoo kale maxkamaddu laleeyahay inay qadariso saameynta ka dhalan karto inay tixgeliso heshiisyada caalamiga ama xeerarka caalamiga oo kale. Maxkamadaha Soomaaliyana kuma khasbana in heshiis caalamiya ama xeer caalamiya inay tixgeliyaan haddii aan xeerkaasi dalkeen xeerka ahayn ama aan la xeerayn. Marka maxkamaddu kuma khasbano, maxkamadaha dalkeena kuma khasbano inay heshiis kastoo caalamiya ama xeer kastoo caalamiya inay meel marayso. Waxaan isleeyahay qodobadaas waxay u baahnaayeen in ugu yaraan laga baaraandego, wax laga bedelo, la toosiyo, iyadoo la fiirinayo waxyaabaha ka dhalan karo saameynta ay yeelan karaan taban mustaqbalka dhow ama kan fogba.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala ayaan isla weydiiyey sharciyadan ay meel mariyeen.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsanta colaad walaaladii iyo dhegeystayaashaada, aad baad u mahadsan tihiin. Haddii aan su-aalahaaga u imaado, waa sax, xukuumadda dan qaran waxay meel marisay lixdii bilood hadda ay shaqaynaysay ilaa 15 sharci, taasoo ka dhigan in ay yihiin waqtigii ugu gaabnaa oo shuruucdii ugu badneyd lagu marsiiyey dhowr iyo 20-kii sano ee hadda hanaanka cusub ee dowladnimada Soomaaliyeed dib loo hana qaaday. Sidoo kalena ay xusid mudan tahay in shuruucdaas ay ku jiraan sharciyo aada iyo aad u adkaa oo muddo aada iyo aada u dheer oo 10 sannadood ka badan muxuu ahaa lagu guuldaraystay in la meel marsiiyo shuruuc taabanaysa amniga iyo dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ee ummadda Soomaaliyeed ay u baahan yihiin, shuruuc si rasmi ah u waxyeelaynaysa cadowga maaragtay ummadda Soomaaliyeed ay leedahay oo khawaarijtu ay ugu horeeyaan, shuruuc fududaynaysa rajooyinka iyo himilooyinka waaweyn ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin ee hanaanka deen cafiska uu ka mid yahay, muxuu ahaa shuruucda salka u mudaysa nidaamkeena dowliga ah iyo in hay-adaheena dowliga ahi ay si yacni dhammaystiran muxuu ahaa u fuliyaan hawlahooda, oo maaragtay hadday ahaan lahayd shuruucda la xiriirta jinsiyadda, shuruucda la xiriirta muxuu ahaa aqoonsiga dadweynaha, shuruucda la xiriirta korontada iyo biyaha, shuruucda la xiriirta maalgashiga muxuu ahaa iyo kobcinta dhaqaalaha muxuu ahaa kalluumaysigu uu ku jiro. waxaa markaa aada garanaysaa shuruuc aad iyo aada miisaankooda uu weyn yahay. dhanka amniga markaa aad eegtid in hay-ado dowladeed oo qaarkood 50 sano ka badan jira oo wax sharciyad aan ku dhisnayn markii ugu horreysa sharciyad loo sameeyo hay-adda NISA ay kamid tahay, sharciga argagixisada oo aada garanayso ama la dagaalanka argagixisada oo aada garanayso muxuu ahaa culayskiisa iyo awooddiisa inta uu la-eg yahay, sharciga loo yaqaano muxuu ahaa ilaalinta xogta ama data protection actiga oo isaguna ah mid runtii aada iyo aada muhiim ah. marka shuruucdaas waxaan u aragnaa kuwo qayb weyn ka qaadanaya qaabaynta qaranka Soomaaliyeed iyo xaqiijinta himilooyinka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la yimid iyo fulinta ballanqaadka uu dadka Soomaaliyeed u jeediyey iyo maaragtay muxuu ahaa barnaamijkii xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse ay horgeysay muxuu ahaa golaha baarlamaanka oo lagu ansixiyo kalsoonida lagu siiyey ay runtii ahaayeen. waxaan rajaynaynaa haddaan sidaas ku wadno insha allahu tacaala in waqti ka kooban inta aan annaga laftigeenu filaynay howlo badan ay noogu qabsoomi doonaan. Shuruucdaasi saddex hadaf bay xaqiijinayaan. Hadafka koowaad waa in cadowga ummadda Soomaaliya dagaalka kula jira khawaarijta ah ay waxyeelo weyn u geystaan dadka Soomaaliyeedna ay ka soocaan kana nabadgeliyaan dhagartooda. qaybta labaad waa inay wax weyn ka qabtaan dhaqaalaha waddanka iyo koruqaadistiisa oo ugu horeeyo xaqiijinta ama fududeynta hanaanka deyn cafiska iyo maalgashiga iyo shuruucda la xiriirta. kuwa kalena waa shuruuc xoogga saaraysa qaabaynta adeegyada bulshada si loo tayeeyo oo kor loogu qaado, oo ay ugu horeeyaan sharciyada la xiriira korontada iyo biyaha iyo adeegyada kaleeto ee dadweynaha ee socdaalka iyo jinsiyadu ay ku jiraan iyo waxyaabaha maaragtay la midka. marka waa shuruuc ku qotoma ahdaafta waaweyn ee dowladdu ay leedahay ee horitabinta u leh. waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala kuwa kalena inaan maaragta marsiino. ammaanna waxaa mudan runtii baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa aqal, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda ra-iisul wasaare ee Xamse Cabdibare isku duubni ayay runtii arrintaasi muujinaysay.
Wasiir, shuruucdan ka hor intaan la meel marin waxaa jiray xildhibaano, aqoonyahan, waxgarad iyo ganacsato walaac ka muujiyey oo ku doodaya in fulintooda lagu tagrifali karo oo qodobo badan oo aan kala caddayn ay ku jiraan. arrintaasi maxaad uga jawaabaysaa?
waxaan rabaa inaan kuu sheego colaad, dadka Soomaaliyeed iyo adigaba waxaan rabaa inaan idin sheego inay maraan si sharci loo sameeyo hanaan dheer oo ugu yaraan 7-8 jaranjaro ah inuu maro, oo hay-ado kala duwan oo dowladeed dhammaantood ay joogaan, laga soo bilaabo hay-adda qabyo qoraalka koowaad samaysa oo ah hay-adda sharciga iskale, wasaaradda korjoogteynta kule ama wasaaradda maaragta mas-uuliyadda iskale, muxuu ahaa xafiiska garyaqaanka guud, wasaaradda cadaaladda, golaha wasiirada, baarlamaanka marka la geeyo labadiisa aqal, labaduba waxay leeyihiin guddiyo gaargaar ah oo guddi kastaahi uu waqti ku filan intuu qaato kasoo shaqeeya sharciyada. marka labada baarlamaan ay maaragta dhammeeyaan kadibna wuxuu tagaa madaxweynaha oo saxiixa. intaasoo dhanna fursado maaragtay lagu hubin karo oo laysku cabiro oo laysku dheelitira ayaa yaalla. marka horta si sahlan wax isaga soo gudbi karaahi meesha ma yaallaan. nidaamkeena adeegiisa dartiisa ayaanayba dad badani arinta uga looga badbaadayaa. haddii in case ay dhacdo oo wax uun ay kasoo noqdaan waa wax bini aadam qoray waxaa laga shaqeynaya. waxaa weli jirta dee fursad dariiqa way caddahay qawaaniintoo dhan dib u eegis baa lagu sameeyaa amba amendment waxaa loo yaqaano markii loo baahdo oo loo arka inay wax ka bedelkaasi uu muhiim yahay. marka waxaan anagu aaminsanahay shuruucan ku qanacnay, xukuumaddu ku qanacday, garyaqaanku ku qanacay, wasaaradda cadaaladdu ku qanacday, labada aqal ee baarlamaanku ku qanacay, madaxweynuhu ku qanacay ayaan gudbinay. waa ku kalsoonahay inay yihiin kuwo wax wanaagsan u taagan, wax wanaagsanna soo kordhinaya. wixii kasoo noqdana dabcan waqtigeeda iyo goobteeda ayaa maaragtay lagu hagaajin doonaa. laakiin runtii ahdaaf waaweyn
walaal kusoo koobaynaa barnaamijka ilayska v weda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay sharciyo muhiima oo ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ansixiyeen, qaarkoodna uu madaxweynaha saxiixay toddobaadkii lasoo dhaafay. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah maxamed colaad xasan. ciddii uu sheegana waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna facebooka. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.